Рашэнне праблемы міграцыі праходзіць праз культурнае і сацыяльнае пераўтварэнне, праз адмову ад культуры закрыцця і пашырэнне культуры гасціннасці і сустрэчы, лічыць кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. Ён выступіў учора на семінары па пытаннях міграцыі, які праходзіў у Мехіка. Галоўнай тэмай форуму быў гуманітарны крызіс, звязаны з дзяцьмі-мігрантамі, якія вандруюць у адзіночку з Цэнтральнай Амерыкі ў ЗША. Кардынал нагадаў пра цэнтральную ролю хрысціянства ў прызнанні годнасці і роўнасці кожнага чалавека, створанага на вобраз і падабенства Бога. Перад сучаснымі грамадствамі стаіць выклік прызнання каштоўнасці перамяшчэння чалавека. Ніхто не можа зачыняцца ў сабе, але павінен быць гатовым прыняць іншых і служыць ім. На феномен міграцыі не можна адказваць толькі законадаўчым шляхам, падкрэсліў ватыканскі дыпламат. Тут патрэбна супрацоўніцтва паміж асобамі, арганізацыямі, грамадзянскай супольнасцю, установамі і краінамі. У гэтым кантэксце, адзначыў ён, касцёл быў і заўсёды будзе адкрытым супрацоўнікам. Ён звярнуўся да ўладаў Злучаных Штатаў аказаць дапамогу і абарону дзецям, якія пераходзяць мяжу без суправаджэння дарослага, колькасць якіх расце ў геаметрычнай прагрэсіі.